Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Čujemo za tehnične motnje. Jerry. Nov predlog družinskega zakonika manj kot je bilo obljubljeno. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je ta teden predstavilo kompromisni predlog družinskega zakonika, s katerim želijo doseči širši družbeni konsens, pa čeprav na račun zmanjševanja človekovih pravic. Po novem predlogu tako istospolni pari ne bi mogli vstopiti v zakonsko zvezo, tako kot heteroseksualni pari, ampak bi se njihova zveza imenovala partnerska skupnost. Da obstaja že po sedanjem zakonu, vendar jo kompromis redefinira na način, da bodo pravice izenačene zakonsko zvezo v vseh točkah, razen v eni. Istospolna družinska zveza bo otroka v Sloveniji lahko posvojila samo v primeru, da bo eden izmed obeh članov skupnosti tudi biološki oče ali mati otroka. Prvi predlog družinskega zakonika je bil sicer javnosti predstavljen že pred letom in pol. Proti njemu je bila takoj sprožena kampanja tistega dela civilne družbe in političnega spektra, ki se pri urejanju te tematike sklicuje na svojevrstno razumevanje naravnega prava in tradicionalnih družbenih ter družinskih vrednot. Državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Anjo Kopač Mrak, smo zato vprašali, na kateri točki je ministrstvo obupalo nad možnostjo uveljavitve prvotnega predloga zakonika.
Glejte, vlada je sprejela predlog družinskega zakonika decembra leta 2009. To pomeni, da je v parlamentarni razpravi, torej v postopku sprejemanja v državnem zboru več kot leto, smo pa še nismo končali in zaprli tretjega člena. Celoten družinski zakonik ima pa 303 člene. Ob tem, ko smo predlagali predlog družinskega zakonika, ki ga je vlada sprejela decembra 2009, je bilo načrtovano, da se uveljavi, torej da se že začne uporabljati z majem 2011. Torej dejansko je sam postopek tako dolgo traja, da je z vidika interesov otrok in pač potreb, ki reforme, ki jo prinaša družinski zakonik, nujna čim prejšnja uveljavitev.
Pravzaprav velja široko družbeno in politično soglasje o nujnosti sprejetja novega družinskega zakonika. Nasprotovanje konzervativnih sil je osredotočeno izključno na tiste člene, ki bi pripadnikom istospolne skupnosti na podlagi 14. člena ustave, ta govori o enakosti vseh pred zakonom, zagotovili enake pravice, kot jih uživajo preostali državljani. Pristojni minister Ivan Svetlik je prvotni predlog zakona branil z novimi praksami življenja v moderni družbi, ki zaradi zastarele zakonodaje pogosto padajo v pravno praznino. Dodal je, da ima pravo tudi usmerjevalno funkcijo. Državna sekretarka kljub temu zanika trditev, da potem takem kompromisni predlog, glede na ministrove besede, ne more biti dober za istospolno skupnost.
Za vse tiste otroke, ki bivajo v takih skupnosti, dejansko pomeni pridobitev vseh pravic, ker morate se zavedati, da je osnovni cilj družinskega zakonika, ker smo ves čas poudarjali to, da imajo vsi otroci, ne glede na to, kakšnem tipu družine živijo, enake pravice. In tudi ta kompromisni predlog jim to zagotavlja in zato smo seveda mi pristali na ta kompromisni predlog. Če temu ne bi bilo tako, pač ne bi šli v take kompromisne rešitve.
Apel v bistvu gre sam za popuščanje na nekih simbolnih točkah, da tako rečem, recimo kot pač ločevanje med zakonsko zvezo in partnersko skupnostjo.
Absolutno. Mi smo tudi pač v členu, ko bo zapisano, je dejansko ločitev predvsem pojmovna, ker razumemo pač to razumevanje, da ideološko je predvsem razumevanje zakonske zveze že od pač zgodovinskem pogledu pač kot zveza med moškim in žensko in da pač na ta način lahko, da se nekateri čutijo ogroženo, čeprav ne razumemo ravno zakaj. Je pa pomembno predvsem nam kot zakonodajalca, da sta v pravnih posledicah ti zvezi, čeprav se drugače imenuje ta enako pojmo, ima ta enake pravice.
Glede na to, ne, da so bili upoštevani teli simbolni, da tako rečemo ideološki pomisleki večine družbene, ne, se zdi, da pač je ta družbena večina na nek način sooblikovala zakon, ki se tiče ene izmed družbenih manjšin. Ne?
S tem se ne moram strinjati, zaradi ker družinski zakonik se predvsem tiče vseh državljanov in vseh otrok predvsem v naši državi. Ne?
Liberalna demokracija Slovenije kompromisnega predloga ne podpira, saj v stranki menijo, da vkolikor bi bil kompromis sprejet, bi zakon prepovedal nekaj, za kar je Vrhovno sodišče že odločilo, da je v skladu z našim pravnim redom, posvojitev otroka strani istospolnih parov v tujini in bi bil kompromis neustaven. Državna sekretarka meni, da gre v tem primeru zgolj za domače priznavanje tuje sodne odločbe. Pravne ureditve držav se namreč razlikujejo. Govorili smo z generalnim sekretarjem liberalne demokracije Urošem Petohlebom.
Ja, v LDS nasprotujemo kompromisnemu predlogu. Enakost pred zakonom je načelo, ki mora veljati v vseh primerih, ne samo takrat, ko nam ustreza. Ustava nas ne loči po, niti po barvi, niti po veroizpovedi, še manj po spolni orientiranosti. Zaradi tega vsi tisti kriteriji, ki bazirajo na nekih izključitvenih faktorjih, so definitivno protiustavni in tudi v bistvu gre za kršenje človekovih pravic. Zaradi tega v LDS-u menimo, da pri spoštovanju ustave, pri spoštovanju človekovih pravic kompromisu pač ne more biti in to niso področja, v katerih bi lahko večina odločala o pravicah manjšine.
Po tem takem verjetno v parlamentu ne bo LDS podprl takšnega predloga?
Ne, najverjetneje liberalna demokracija tega predloga pač ne bo podprla, ravno zaradi tega, ker mislimo, da ta kompromis ni v redu in se nam zdi sporno zadevo, za katero že vnaprej vemo, da je ustavno sporna, jo podpiramo, ker vemo pač, kje bo zadeva tudi konc.
Zakaj, mislim, imamo pa mnenje, ne, zdaj pravijo recimo v nekaterih koalicijskih strankah, da je seveda bolje sprejeti ta zakon, kot pa dobenga, ne, zakaj mislite, da je koalicija oziroma največja stranka v koaliciji na nek način pokleknila pred pomisleki opozicije?
Lejte, tega jaz niti ne želim komentirati, v bistvu zakaj je pokleknila. Ve se, da v liberalni demokraciji smo načelni in kar se tiče pravno pri vprašanjih človekovih pravic in ustave, na te načelnosti pač ne bomo, od te načelnosti ne bomo odstopali. Jaz verjamem, da se mogoče nekateri bojijo morebitnega referenduma in pa konc tudi pata tega zakona na referendumu, ampak v LDS-u smo mnenja, da tudi konc koncu sam referendum na to temo verjetno ne bo mogoče. Zaradi tega še toliko bolj delimo na stališču, da je treba sprejeti predlog, ki je bil prvotno obravnavi. Like
situacije.
Sociolog Roman Kuhar se s kompromisom ne strinja, vendar meni, da je vseeno bolje sprejeti ponujeno, kot pa nič.
Kompromis je zagotovo diskriminatoren. Skratka, vsaka različica družinskega zakonika, ki ni takšna, kot je bila predlagana, je diskriminatorna. Ta prvotna različica družinskega zakonika je imela strokovno podlago, bila je nediskriminatorna do različnih oblik družin, do različnih partnerskih skupnosti. Ta kompromis je pa zdaj seveda posledica moralne panike, ki se je vzpostavljala predvsem strani nasprotnikov družinskega zakonika. In me žalosti pravzaprav, da moramo takšno moralno paniko potem gasiti z diskriminatornimi zakoni. Skratka, mi zdaj vemo, da je ta različica zakona in tudi ministrstvo in vlada, ki predlaga to, ta kompromisno rešitev, ve, da je ta različica zakona diskriminatorna in da slej to prej bo verjetno končala na ustavnem sodišču.
Kako pa gledate na argumente iz nekaterih koalicijskih strank, da je pač so se potrudili, ampak ne gre in je treba postopno spreminjati zakonodajo?
Mislim, razumem v bistvu to, da na koncu pridemo do vprašanja neke parlamentarne matematike, da je na koncu potrebnih 46 glasov za to, da je nek zakon sprejet. Me sicer žalosti, da moramo danes v 21. stoletju hoditi 20 let ali pa 15 let nazaj, skratka na točke, kjer so bile nekatere druge države v Evropi ali pa širše, kratka so bile že takrat na teh točkah, mi pa se zdaj vračamo tja, čeprav živimo, da obstajajo boljše rešitve. Je pa resno, da če bo ta zakon v tej obliki, kot je zdaj predlagan, sprejet, bo vendarle rešil dobršen del težav, s katerimi se istospolne partnerske skupnosti in predvsem družine srečujejo. Mislim, da bi bila najslabše bi bilo verjetno to, da ta vlada ne sprejme ničesar, ker tisto, kar pa imamo zdaj, je pa seveda en velik pravniški in drugačen zmazek, s katerim si seveda istospolne partnerske skupnosti nič ne morejo pomagati.
Socialni demokrati podpirajo nov predlog zakonika, vendar le v primeru, da se bo večina v državnem zboru z njim strinjala. Vodja poslanske skupine Dušan Kumer se strinja s tezo, da je nov predlog diskriminatoren do istospolnih parov, kar se tiče posvojitve otrok. Kompromis v socialnih demokratih opravičujejo s tem, da bi drugače spet zapadli vrtinec vetov, referendumov in podobnega. Je pa paradoksalno, da Dušan Kumer pravi, da ukolikor ta kompromis ne bo sprejet, bo popravljen na prejšnjo različico predloga zakonika. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Dušan Kumer.
Ne, moram tako povedati, ne bom rekel, da sam te ocene o neustavnosti ne bom, zato je seveda ustavno sodišče. Je pa res, da ima elemente diskriminatornosti, ki je lahko pri ustavni presoji odločilno. Ampak, glede na to, da slovenska družba očitno še en čas ne bo mogla ta velik korak narediti, ne, razumem ta kompromisni predlog, ko ne by step, ampak kar en velik korak, ki pa ni narejen do konca. Ne. Namreč za istospolne partnerske zveze so pomembne še nekatere druge zadeve, da se izenačijo družinami, ne samo posvojitev otrok. Ne. In tudi pri posvojitvi otrok ste videli, da je ta kompromisni predlog te biološkega starša enega ali drugega ima, da tu ni težav. Tako da mislim, da bi bil ta dobrodošel korak vnaprej, gre predvsem dobrobit njim, ne, ampak to v veliki meri. Ostane pa se še veda tisti končni korak, da bi bila ta izenačitev popolnoma enaka. Ne.
Zdaj bi samo še vprašal, dejali ste, da če se večina v državnem zboru ne bo strinjala z tem predlogom, potem bo popravljen na prejšnjo različico. Kaj ste misli s tem?
Je osojena na neuspeh. Ne? Moram takole reči, ne? Ta kompromisni predlog za enkrat kot kaže, ne? Ker je le treba prešteti glave poslanki in poslancov, ne? Kaže, da ima večino, ne? To je 46 glasov. izvorni predlog, ne, ta, ki je pa zdajle not, pa seveda tudi v strankah koalicije nima takšne večine.
Tatjana Grajf iz sekcije Škuc LL je že ob predstavitvi prvotnega predloga družinskega zakonika pred letom in pol izrazila dvom v predstavljeni način reševanja problematike istospolne skupnosti. Kakšno je njeno sedanje stališče do kompromisnega predloga?
Sekcija Škuc LL je že od samega začetka, od same pobude družinskega zakona, ki bi naj v celoti izenačil pravni status istospolnih parov in družin z raznospolnimi, v bistvu skeptična. Namreč že na, v samem startu se nam je to zdelo malce fantastična ideja, da bi pač se v celoti in v enem samem koraku lahko uredila enakopravnost istospolnih parov in tudi družin in se jim podelila celokupen spekter pravic in dolžnosti. Tako da mene ne preseneča že, kar se dogaja z samim družinskim zakonom oziroma za to vsebino. Mislim, da je vse skupaj bilo zastavljeno malce manipulativno, kar se tiče pač gejovskih in lezičnih pravic v tej zgodbi in da politične volje v bistvu ni, že ves čas je ni in da je pač to odraz neke splošne družbeno-politične situacije v tem prostoru. Mi smo dali že pred leti takoj zatem, ko je bil sprejet zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, pobudo, da se ta zakon izboljša in nadgradi in da vključi tiste pravice, ki sedaj niso vključene. Spravi, zlasti gre tukaj za vprašanje socialne varnosti in pa za ureditev družinskih zadev. In seveda nikoli ni prišlo do tega, da bi vlada sploh obravnavala pač takšno možnost oziroma dopuščala in namesto tega so šli pač v to zgodbo o družinskem zakoniku, ki pa je seveda dosti manj verjetna, da se bo kdajkoli karkoli zgodilo in spet so nas enkrat pač prepeljali žejne preko vode in ta zgodba se pač ponavlja in ponavlja in osebno menim, da bi bilo veliko pametneje nadgraditi, izboljšati in dopolniti obstoječi zakon, se pravi z RIPS, kakor pa da vedno znova pač začenjamo iz ničle.
Predsednik Liberalne akademije Darko Štrajn, sicer zagovornik prvotnega predloga zakona o kompromisu, meni tole.
Ja, no, mislim, nedvomno so se prilagajali opoziciji, ne. Mislim, da je ta kompromisni predlog bolj kot stvar koncepta, bolj stvar tega, da tudi ta vlada pač reagira na to splošno percepcijo, da je to šibka vlada, ne, da skratka z nizkim rejtingom in tako dalje, ne, in da nima pravzaprav prave moči, ne, za neko tako odločilen korak, ne. In v tem smislu jaz mislim, da je to tvegana igra, da je pač ta družinski zakonik bil en redkih jasnih pokazateljev, da ima ta vlada kljub vsemu nek koncept, ne, o tem, kaj je družbena pravičnost, kaj je družbena enakost in podobne zadeve. Ampak dobro, ne, pač politika je pač stvar nekega dojemanja nekih realnosti in zdaj težko rečem, ne, jaz sam osebno sem seveda, bi rekel, če z osebnega stališča gledam, ne, seveda me jezi to, da je treba take kompromise delati in tudi še zmeraj mislim, da bi morala vlada ustrajati na tem zakonu in v primeru referenduma, v primeru predloga referenduma tudi iti na ustavno sodišče in tako dalje. Flies all green and
bazen is dungeon.
Vitor Ožej iz stranke Zares pravi, da je v njihovi stranki več soglasja glede kompromisnega predloga, kot pa ga je bilo do prvega predloga. Pripričan je tudi, da ne gre za gnil kompromis. Po njegovih besedah lahko to morda trdi tisti, ki na ves glas zagovarja določene pravice, v resnici pa si sploh ne želi njihove pravne uveljavitve. Glede pomislekov opozicije, da bi bilo problematiko istospolne skupnosti bolje reševati v ločenih zakonih, Rožej meni, da bi bilo to še slabše in bolj diskriminatorno. Zanimalo nas je, zakaj koalicija oziroma vlada vseeno ni zastavila svoje politične kredibilnosti za uveljavitev prvotnega predloga, kar je naredila recimo španska vlada. Ne nazadnje je vlada v primeru pokojninske reforme, ne glede na vsa nasprotovanja, šla do konca.
Koalicija je tukaj zastavila svojo politično kredibilnost, zakon je šel v prvem branju skozi pomisleki, ki so pa bili izraženi ne samo brutalno in sramno v opoziciji, pa v civilnih inicijativah in tako naprej, so bili taki tudi v koaliciji, ne? In je zato ni problem, da se bi takega zakona ne dalo obrant na recimo ustavnem sodišču oziroma preprečiti referenduma o človekovih pravicah na ustavnem sodišču. Seveda bi se to dalo narediti, ampak preden sploh pridemo do ustavnega sodišča, more tak zakon preživeti ne samo tri, ampak glede na veto državnega sveta, verjeten veto, celo štiri branja in štiri glasovanja v državnem zboru. Tukaj pa je očitno vlada ocenila, da te enotnosti, saj takšne, kot je bila pri pokojninski reformi oziroma pomoči strani opozicije, kakšna je bila, ne bo. Ne? Je pa seveda tudi potrebno reči, da je pokojninska reforma mogoče celo obsežnejši, daljnosežnejši in pravzaprav vse državljane in državljanke bolj zadevajoč zakon, kot je pa ta, ne? S čimer ne želim zmanjševati pomembnosti družinskega zakonika.
Določeni večinski pogledi se v družbi včasih postopoma spreminjajo po uveljavitvi zakonodajnih rešitev. Tak primer, čeprav ne povsem primerljiv s pričujočo situacijo, je odprava smrtne kazni. Ali Rožej meni, da je vloga zakonodaje tudi sprememba družbene zavesti?
Absolutno mora biti zraven tudi spreminjanje družbene zavesti in ravno zaradi tega, ker se je družbena zavest izkazala za takšno, kakršno se je ob spremljanju ob sprejemanju tega družinskega zakonika, je ta kompromisen predlog nastal. Ne?
Ampak ravno ta kompromisni predlog je na nek način dokaz, ne, da se da z gromoglasništvom, šovinističnim, homofobnim govorom marsikaj doseči v Sloveniji. Ne? Na nek način je koalicija pokleknila pred homofobnim govorom v Sloveniji.
Na nek način je to res, ja. 69, 95, boy, give her a try.
Sociologa Romana Kuharja smo za konec zaprosili za širši komentar družbenega zakonika. Zakonik preferira monogamno obnašanje posameznika, kar je sicer navada v zahodnjaški zakonodaji, in družino definira kot zvezo med dvema posameznikoma. Ali lahko v prihodnosti pričakujemo širšo definicijo družine?
Verjetno je to tema, s katero se bomo recimo ukvarjali na naslednjih barikadah. Zagotovo je ne, ta družinski zakonik, kot je zdaj predlagan, temelji na nekih še vedno tradicionalnih razumevanjih partnerske skupnosti. In to je monogamna partnerska skupnost, zaprta partnerska skupnost in tako naprej. Nezanimivo je v bistvu, da še vedno vzpostavlja nekako družinsko življenje in partnersko življenje v isti kontekst. Ne. Čeprav vemo iz raziskav in sicer, ne, da partnersko življenje nujno ne vodi v družinsko življenje. Skratka, tukaj gre za dve različni materiji, ne, kljub temu jih ta družinski zakonik še vedno ureja v istem zakonu. Kvirovska kritika zakonskih zvez ali pa homoseksualnih porok gre ravno v to smer, v katero vi zdaj namigujete. Ne. Skratka, kvirovska pozicija glede homoseksualnih porok je takšna, da nekako nasprotuje temu, da bi gej in lezbike vstopali v neko institucijo, ki je zgodovinsko gledano, ne, zakonska zveza je bila zgodovinsko gledano zagotovo mesto izključevanja, recimo žensk, ali pa mesto prostor, kjer se je izvajalo nasilje. In zagotovo je v tem smislu tudi prostor, iz katerega izhaja neka oblika homofobije. In zdaj, namesto da bi bili kritični do tovrstnih institucij, ne, ta skupnost poskuša vstopiti v to samo institucijo. Zdaj, nasproten argument seveda gre v smer razmišljanja, da s samim vstopom v neko institucijo se tudi institucija kot taka spreminja. Ne, in v tem smislu se mogoče na ta način odpirajo tudi možnosti za v prihodnje za drugačno razumevanje partnerstva, ki ne bo temeljilo na tej binarnosti, na dvojnosti, na monogamnosti in tako naprej. Mogoče kot zanimivost lahko povem, da je kmalu po Stonewallskem uporu, začetku Stonewallski upor je bil konec 60-ih let, v začetku 70-ih let je ameriško, gejsko in lezbično gibanje takratno že postavilo zahtevo, da se ameriški zakon, ki govori o družini in partnerskih skupnostih, spremeni na ta način, da se tista definicija zakonske zveze, kjer se govori o tem, da je zakonska zveza zveza med moškim in žensko, spremeni na ta način, da se odstrani spol in število iz te definicije. Skratka, zakonska zveza ni samo zveza dveh oseb, lahko več, in seveda ni zveza iz moškega in ženske, ampak lahko zveza različnih kombinacij glede spolov. All men be cursed.
All men be cursed. Nov predlog družinskega zakonika sta kultivirala Urh in Tadej. Sledi pa kultura oziroma humanistika. Čustveni kapitalizem pripravlja Igor Bjoklič ob 4. popoldne, predtem še 4. blok. Pa upamo, da bomo začeli počas oziroma končali s to današnjo branno značko.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.